I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you, Pani.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til en ny episode av podcasten Tid er penger, en podcast med Peter Warren. Vi på episode 114, og vi føler litt sommeren her nå. Det stille og rolig i mange faser, og folk på ferie, og vi har en del tema, men det overraskende stille i markedet nå. Merker du det, Peter?
Ja, du ser det helt klart på bevegelsene. Altså, nå ser jeg først og fremst på indeksnivå, men du ser jo at bevegelsene er blitt mye mindre i det siste, altså rett og slett fallende volatilitet. Og så skal det veldig lite ordre til før det liksom beveger seg. Men dagene er jo ganske, altså hvis du ser fra høy til lav, så er jo det ganske små utslag det vi ser. Så vi ser altså det at volatiliteten har, at vi har snakket om dette med opsjonsvolatiliteten, det at den er ned er ikke så rart i og med at svingningene rett og slett er mindre. Vi må også huske på at bare fordi vi har sommerferie her, så er det mange andre steder hvor man ikke har det. Altså London har vanligvis sommerferien sin i august, og USA det samme, altså, så den kommer jo senere. Så det er egentlig vi som opplever stillheten her, så jeg ikke så sikker på at det er feriemodus i markedene generelt som
men du snakker om narrative på en måte, det at det liksom du har hatt en sånn blowout gjennom hele året i alle bauer og kanter, og nå har du på en måte sånne subtile men kontinuerlige rekorder, for eksempel i både i aksjer, altså i enkeltaksjer, men også på indeksnivå. Så jeg vet ikke hvor mange ganger S&P 500 nådde all time high på rad nå, men så vidt jeg vet så er det hver, jeg tror det er 8 dager på rad eller 7 dager på rad.
Ok.
Og er opp fra 18. juni er det opp 4,5%. Men ikke bare at det er opp 4,5%, men at den er nesten på en måte uavbrutt rett strek opp 4,48%, og VIX-en har vært under 15%. Som er det laveste siden før korona.
Ja.
Så det er et sånn besynderlig marked nå, litt sånn stille for stormen-følelse, hvis man velger å se sånn på det.
Ja, det kan være. Altså, det jeg har lagt merke til, det er at bredden er sterkt fallende, og med bredden så mener jeg antall aksjer som bidrar til oppgangen er sterkt fallende. Og i alle andre sammenhenger, altså eller alle andre, hvis vi går tilbake i tid, så har det vært et dårlig tegn for markedene, fordi det rett og slett vil si at markedene, altså oppgangen er dårlig fundert, da, fordi det er få aksjer som deltar, eller få selskaper som deltar i oppgangen. Og så du har det, du har prisingen av markedet, både i forhold til inntjening, du har prisingen i forhold til den generelle verdiskapningen i samfunnet, som er prisingen er rekordhøy i forhold til den, du har belåningen, det er så mange faktorer her som man kan benytte seg av for å, altså som tilsier at det blinker gult da. Men problemet også er at vi har skiftet ut liksom en stor investormasse her, og jeg hørte fra en, det var nå i helgen, som fortalte at at var så veldig fornøyd. Jeg skal ikke nevne hvilket forvaltningsforetak det var, men nevnte da stort forvaltningsselskap, og så var så kjempefornøyd med de, for de hadde gått med overskudd hvert år. Og så spurte jeg hva vedkommende var investert i, og så var det et indeksfond. Og det er klart at i et indeksfond så er det jo ikke noe forvalterne som skaper noe som helst overskudd, det er jo på en måte markedet som gjør da. Men vi har da en stor gruppe investorer i markedet som tydeligvis ikke forstår helt hvordan markedet virker da. Og det er jo på en måte litt besynderlig, synes jeg. Altså de forstår ikke at du har kjøpt et indeksfond, og så tror du at den forvalteren du har er kjempesmart. Fordi, og det ble brukt det uttrykket, har skapt overskudd hvert år nå. Det er jo kun markedet som har gjort. Altså det er det at markedet har beveget seg oppover, det er tidevannet. Det er egentlig som å berømme meteorologer for at det var en fin helg. Altså, det er jo ikke meteorologen som gjør at det er fin helg, det er været, ikke sant? Det er tidevannet som løfter seg, og det samme er det har det vært her. Så det er litt interessant å se.
Men det er jo også, altså, det er jo, jeg har satt og sett litt på lengre charts for å prøve liksom å forstå på en måte det her evinnelige trykket og den vanvittlige velstandsskapingen som gjøres i samfunnet nå. Det som er på rad 98 på regnearket vårt, som der alle chartene sendes ut i nyhetsbrevet som går ut sammen med episoden. Og du kan signe opp på nyhetsbrevet på tiderepenger.substack.com. Men der er det lånekostnadene fra 1880 til i dag. Og det er ganske tydelig, det peaker. Det pika i cirka 1980, og det har vært en rett strek nedover siden da. Og i mellomperioden har vi da skapt den største velstanden noensinne. Men det er jo unektelig nært null nå. Og så satt jeg og leste Economist i sted, og da var det en setning som hoppet ut for meg da. Nå er det snakk om at de neste uken så skal det begynne å tapere, altså trekke tilbake alle de her tiltakene i diverse land. Og det begynner allerede denne uka, tror jeg. De første begynner å trekke tilbake.
Har ikke Kanada allerede begynt da?
Jeg tror det var Australia som skulle begynne denne uka, men jeg må okay. ta opp. Ja, men det var en setning jeg kopierte ut av artikkelen. Jeg legger ved artikkelen i nyhetsbrevet også. Men det var en setning som hoppet veldig ut. Og det var at kvantitative lettelser har ført til at langsiktige renter, altså 10-årige amerikanske statsrente, er trykket ned med 2 prosentpoeng med alle de her. For det første så er det ganske lite man har fått for alle de tusenvis av milliardene, men hvordan ville verden ha sett ut med 2 prosentpoeng høyere på en måte risikofri renter?
Ja.
Og det er det vi får se nå.
Ja, det skal bli, det er klart at det skal bli spennende å se. Og det er som du sier, altså, renten har da falt siden tidlig på 80-tallet, og det har gjort at når renten faller, så stiger verdien av statsobligasjoner, så det har jo vært en fantastisk reise for de som har sittet med store obligasjonsporteføljer også. Og så har man fått med både også aksjemarkedet. Det er klart at når hvis renten nå vender oppover, og det er mye som tyder på det, inkludert inflasjon, og vi har jo signaler fra egentlig de fleste sentralbanker at så er det i ferd med å skje, så får vi se hvor mye markedet tåler av det. David Rosenberg, altså sjefsøkonomen til Goldman Sachs, han kom ut med en rapport sent i forrige uke, var det vel, og han har jo vært egentlig ganske positiv til alt mulig helt inntil nylig, men her så tror han at vi kan, her advarer han om at vi kan stå ved et skille. Han er ikke så sikker på at økonomien vil klare å vokse altså i den takten de har gjort det nå, det er ganske urealistisk, men i hvert fall for USA sin del, men at man vil klare å vokse, og markedene vil klare å holde seg. Så han var tydeligvis for en gang skyld blitt forsiktig. Og, altså, det er Goldman Sachs sin sjefsøkonom, så de skal jo være the smartest guys in the room, så vi får se. Jeg synes det var ganske modig å gå ut og si det, men det betyr som regel at en eller annen fra Goldman Sachs kommer med en eller annen veldig bullish sak på kort tid etterpå, og på den måten så har du rett i uansett hvordan det går. Vi får nå se.
Men når du ser tilbake da, altså igjen, hvis du ser på lange briller, for 89 år siden, nesten på dagen, jeg tror det var 8. juli i 1932, så bunnet S&P ut, da heter det S&P 90 da, og S&P 500 da, tilsvarer det samme, bunnet ut på 4,41 poeng. Så hvis man lurer på, det er jo veldig mye snakk om vi er høyt priset eller ikke.
Jo, men da må vi også se høyt priset i forhold til hva? Bare at aksjekurser er opp, er ikke i seg selv.
Tusen ganger høyere.
Ja, ja. Det, altså, selvfølgelig. Det er et stort tall. Men vi må se det i forhold til noe. Og det er ikke unaturlig å se det i forhold til enten bokførte verdier, avkastning, altså inntjening på selskapene, og inntjening i samfunnet som er BNP, alle de er jo relevante å se i forhold til det, men det er jo rekordhøyt i forhold til disse tingene, altså prisingen er rekordhøy i forhold til dette, disse faktorene, og det er så vanskelig egentlig, fordi du får jo en sånn kognitiv dissonans når du er forsiktig, samtidig som det er som du nettopp var inne på, du registrerer stadig nye toppkurser, og da tenker du at jeg ser ut som en idiot fordi jeg var forsiktig på, for en uke siden, ikke sant? Markedene er høyere nå. Men det er så mange ting vi vet altså, som burde gjøre oss forsiktige også, så det betyr jo ikke, igjen så bør man bare re-examine årsakene til at man er i markedet. In the first place, altså hvorfor er jeg her? Jo, langsiktig avkastning, tenke på fremtiden min, den biten der, jeg har 10 års tidshorisont eller lenger. Helt fint, igjen, og så den der syretesten som jeg tror vi nevnte i forrige episode, at hva hvis markedet faller 65%? Hvis du sier at ja, men da kommer jeg til, da har jeg cash, jeg kan kjøpe mer, ja, hvis det for eksempel faller 50% eller 30% eller hva det måtte være, da har du antageligvis den rette porteføljen i forhold til, altså risiko i forhold til det du er villig til å ta. Men hvis du på en annen side sier at får vi en 5% neddag, så er jeg ferdig. Da bør du kanskje tenke deg om at det er tiden å løfte litt grann på gassen. Men hvis vi ser da, altså nå har jo ikke jeg den fullstendige listen over ting som har beveget seg oppover i år, men blant de mest omtalte tingene så er jo fortsatt AMC, altså disse kinoene i USA, dette selskapet er opp 2,5 tusen prosent i år, og GameStop som vi hørte om og som kostet veldig mange fond, og andre for så vidt, også mye penger i begynnelsen av året, er fortsatt opp 1000%. Det er vanligvis noe vi forbinder med kryptovalutaer, ikke sant? Ikke aksjer. Og så har vi litt bredere, og det var de som turte å kjøpe seg inn i bulk eller containerfrakt og den type ting. Altså der har du den ETF-en over disse, som er da opp over 200%, det er vel 280%, så det er ganske fantastisk, og oppi det hele, altså oppi denne kryptoverdenen, så er Galaxy opp nesten 120% siden begynnelsen av året, og det var et selskap vi omtalte, jeg tror det var for et par år siden, etter at jeg hadde møtt dem på en konferanse i Miami, dette selskapet som ledes av Mike Novogratz, og nærmest var hans eget family office som ble inn til Galaxy Digital. Og de er market maker og investering, de er verdens første investeringsbank innenfor krypto. Og de satt da jeg nevnte dem og hadde møte med dem, så hadde de da bitcoin for mer enn det selskapet var verdsatt til på børs. Så de satt, altså du kjøpte de under bokført verdi, altså under det de hadde gått under bokført verdi. Og i år så er de opp 120%, de steg jo kraftig i fjor også, bare så det jeg har sagt, men de har da ikke blitt rammet på tilsvarende måte av, og de gjør ting hele tiden, altså de driver market making, de driver utlån av krypto, de investerer i blockchain-selskaper, de har mange ben å stå på innenfor denne kryptosfæren, så og ikke bare det der at vi en handelsplattform som kanskje skal tjene penger om 8 år frem i tid, så det mye mer enn det.
Plager det deg, du som pro-krypto, altså du generelt positivt innstilt, tenker at det kan være noe langsiktig og langvarig. Plager det deg at alle produkter virker å være, eller ikke alle, men majoriteten av produkter virker å være fokusert på mer trading? For eksempel hvis du ser på det segmentet som kalles DeFi, altså desentralisert finans, som kanskje det som, i hvert fall, som jeg tenker på volum som jeg får inn av inngående på en måte, informasjon, så virker det som at DeFi det som erstattet mye av de andre temaene i krypto. Men så vidt jeg kan se det, så det bare mer spekulering. Det mer, altså det liksom, om det betting, eller om det prediction trading, eller om det å låne ut for og, det de kaller yield farming, og alle de her tingene her, som bare en annen form for spekulering. Det et problem for krypto at det som krypto til syvende og sist fungerer best til, spekulering?
Nei, altså jeg tror at altså nivået av spekulasjon ble et problem tidligere i år, både i aksjemarkedet, altså det så vi jo på GameStop og AMC og andre, men også i krypto, hvor du ser folk raser inn, altså de kommer inn og det blir mer og mer spekulativ narrativ da, rundt krypto. Og jeg nevnte jo for deg også når jeg begynte å ta hva heter det nå, skjetonger av bordet, det heter? Nei, det heter ikke det. Brikke. Og det var rett og slett, altså jeg hadde ikke noe formening om at det skulle være i nærheten av toppen for krypto så langt, men det var bare det mania, altså det du leste hele tiden, pumpe ut nye selskaper, hvis du hadde krypto med i selskapsnavnet, eller sa du drev noe som helst med det, så fikk du så steg verdien av selskapet dramatisk på børs, enda de hadde ikke noe annet enn en plan om å gjøre ting. Det ble rett og slett galskap i dette. Og det var egentlig det. Jeg hadde ingen formening om at det skulle være en midlertidig topp. Ikke at jeg traff den heller, bare så det jeg sagt. Jeg solgte ingenting. Jeg solgte på 53 og 58 000, og toppen var 64, men og jeg bare reduserte andelen min, det er ikke som om jeg ikke har noe investering her, men det var det som fikk meg til å være forsiktig, fordi alle plutselig skulle ha det ble for mye, og da er det ofte at risikoen øker kraftig i det. Men hvis du tar Galaxy, som da veldig bred innenfor dette spacet, så er de veldig annerledes. For øvrig så har Arcane, jeg fikk tilsendt en rapport i forbindelse med et eller annet som Arcane hadde skrevet om markedet, så, og de skriver, det må jeg si, Arcane, altså norske, eller er de svenske, jeg ikke helt sikker, de er vel registrert på børsen i Stockholm, men de er vel også i Oslo.
De er vel norske opprinnelig.
Ja, men i hvert fall når det gjelder rapporter, så synes jeg de skriver veldig gode rapporter om på en måte det markedet. De er veldig gode på det. Altså når de skriver om tekniske analysebetraktninger, det på en måte det er ikke noe som får pulsen min til å slå, men når de skriver rent sånn kunnskap faktabaserte rapporter om markedet, så synes jeg det er veldig bra. De er flinke til det. Det skal de ha. De har mye smarte mennesker i jobben der. Det er helt klart. Men i hvert fall hvis vi går videre, så har du olje, ikke sant? Nå finnes det sikkert noen råvarer som har steget mer enn oljeprisen i år, men i hvert fall oljeprisen er opp 44%, og nesten 45% da, på Brent, og det var jo noe som alle i utgangspunktet hatet. Altså, du hadde den der kraftige fallet i oljeprisen i fjor, altså hvor amerikansk olje gikk til under null. Og så ble sektoren dømt nord og ned, og det var selvfølgelig ikke noe ESG I den sektoren. Altså, alle fant en unnskyldning for hvorfor den sektoren ikke skulle, man aldri skulle satse på den igjen. Det var bare tull. Men så ser du at da, den ETF-en som inneholder, altså den som heter XLE, som inneholder oljeselskaper, den opp nesten 40% I år.
Og ExxonMobil opp 53%.
Ja, nettopp. Og oil services, dømt nord og ned. Vi skulle ikke ha oil services, rigger, alt det der. Nei, fysj, ikke sant? Det var helt forferdelig. Opp 33%.
Så, men jeg vil jo også påpeke at på den andre siden så det en flamme, altså havet brenner nå.
Ja, altså jeg ikke...
På flere tilfeller, nå akkurat denne uka, så brenner havet. To forskjellige separate tilfeller der du ser noe som ser ut som helvete kommer ut av havet.
Så men det du også ser jo oljeselskapene gå over til fornybar energi, og at det et push I den retning, det jo... Det bør jo alle som går på denne planeten være ganske fornøyd med. Så det ikke det jeg sier at nå skal vi tilbake igjen og pumpe olje for alt det verdt. Men det mer enn hvordan markedene og hvordan man reagerer. Man vil ikke ha det når det billig, man vil ha det når det er dyrt. Og det skal vi også komme tilbake til når det gjelder aksjefondtegning, for vi skal så vidt innom det, men hvis jeg kan bare gå litt nedover listen her, så har du da en ETF som investerer I selskaper innenfor blockchain, den opp 25% I år. Og hvis du sammenligner det med Oslo Børs, så det jo vesentlig bedre enn Oslo Børs. Og det ikke så, dette selskaper som da skal gjøre... som skal tilby altså, tjenester som forbedrer, altså som gjør bruk av blockchain, eller forbedrer blockchain, eller gjør ting raskere. Det opp. Og så har du banker opp, ikke sant? 24% I år, hvis du tar den ETF-en, og så har du råvarer generelt, som opp nesten 19% I år. Så du kan si at hvis du var av de fondene da, som er multi-asset og har investert da, for eksempel I aksjer og i råvarer, så skal du altså, da gjennom råvare-ETF-er, altså som børsnoterte fond som å kjøpe som en aksje, så burde du være, ikke sant, da har du vel en avkastning, da burde du ha en avkastning på 18-19% I år, og det jo fantastisk avkastning egentlig. Oslo Børs, altså det jo fantastisk avkastning på Oslo Børs med opp 15%, I hvert fall de første halvår da, og som litt mer enn S&P 500 og for så vidt også Nasdaq. Og hvis du går lenger da ned på listen, så ser du på ting som Tesla, som vi skal også komme tilbake igjen, for det litt spennende. Eller skal jeg ta Tesla mens vi der?
Kjør på.
Ja, fordi altså, I forbindelse med Tesla, så husker sikkert I hvert fall de fleste at det var... Først så klarte ikke å komme med I utvalget av S&P 500-selskaper, og så endret man reglene, fordi Tesla ikke gikk med overskudd, og så endret man reglene slik at Tesla fikk faktisk bruke disse CO2-sertifikatene som de selger, altså eller disse carbon credits som de får, at de fikk bruke det som om det var inntjening på selskapet, og dermed så vippet de over streken å komme I S&P 500. Og når det skjedde, så stiger da Tesla I perioden frem til tidspunktet hvor indeksen skal inn, for disse fond må da, kan ikke kjøpe før den blir inkludert. Altså hvis du et indeksfond, så må du da kjøpe når I det øyeblikket den skal inn I indeksen. Men siden det da, siden Tesla kom inn I S&P 500-indeksen, så hadde den en periode hvor kursen steg litt, og så begynte den å falle, og til nå så har den kostet indeksinvestorer 45 milliarder dollar på det kursfallet som har vært. Og det etter min oppfatning, det ganske betydelig. Da kan vi si at godt si at du får litt dårlig betalt for risikoen du tar med selskapet, og at det ikke alltid det som skal inn I indeksen, da, som, eller la meg korrigere meg der, fordi der finnes jo også en studie nå, hvor hvis du kjøper selskapene, altså før de skal inn I indeksen, så får du, altså da var det, jeg tror det var 65% av selskapene fra det øyeblikket det ble annonsert, at de skulle inn I indeksen til de faktisk ble kom inn I indeksen, så steg 65% av de selskapene. Og på samme måte så de selskapene som da man fortalte at skulle eller hvor man som da måtte tas ut av indeksen for når en kommer inn så vil et annet selskap gå ut av indeksen. Da var det 60% av de som viste svakere kursutvikling frem til at de kom ut med andre og de blir frontrunnet av markedet. Og markedet gjør ikke noe galt.
Er du enig at synes du det riktig bruk av frontrunning? Ikke det bare folk som faktisk altså mye kritikk å si om Tesla-investorer, men ikke det intelligent det de gjør?
Jo, altså poenget mitt at det er ikke en ulovlig frontrunning som her finner sted. Det er poenget mitt. Altså dette frontrunning fordi markedene, eller fordi om du vil lovverke eller ikke lovverke, men reglene slik at de må gi beskjed. Så lovverket slik at det skal være en viss grad av forutsigbarhet for fondene selvfølgelig, og de skal vite hva de må kjøpe. Men oppi det hele da, så det selskapet som man tok ut av S&P 500-indeksen for å få inn Tesla, det heter Apartment Investment and Management, AIV, det har da, altså Tesla har falt etter at det kom inn I indeksen. Etter at det gikk ut av indeksen, så har det steget 48%. Så det litt interessant.
Hva du kalte det? Apartment Investment and Management?
Ja, Apartment Investment and Management heter det. AIV ticker-koden. Så det har da steget kraftig etter at det kom inn I indeksen.
Ja, det, så det opp 28% på året eller noe sånt.
Men det, ja, det kan være. Ja, men det man ser, det jo, som jeg sa, at 65% av selskapene, når det annonseres at de skal inn I indeksen, de stiger, og 60% av de som skal ut faller. Men deretter, etter at indeksen over de neste, da, etter 12 måneder senere, så flipper det rundt. Da ser du det motsatte i disse selskapene. Så, og det jo litt av det Tesla har sett nå, da, med 45 milliarder dollar borte for investorer siden de kom inn I indeksen, så det har blitt en kostbar sak det der da.
Men altså, men så, med historiebøkene så det jo en av de rareste kursbevegelsene man noensinne har sett. Der du ja, altså, verdsettelsen av Tesla jo helt ekstrem, altså det på alle med alle parametre nå. Ok, da falt tilbake, men det jo fortsatt med alle tradisjonelle mål en ekstremt overvurdert aksje.
Ja, ja. For all del, altså, og dette var vi inne på også for en stund tiden, at Tesla jo en religion, og man skal være forsiktig med å shorte religioner, I hvert fall.
Og Jim Chanos som sa det, var det ikke det?
Hva sier du?
Var ikke det Jim Chanos som sa det?
Nei, det
var... Don't short a cult, eller noe sånt.
Nei, det var ikke Chanos, det var... Paul Singer, tror jeg sa det.
It's difficult to short a cult, tror jeg.
Ja, ok. Men Paul Singer, som for øvrig short Tesla...
Nei, Steve Eisman og...
Hva da som sa det med religion?
Det kult. Den det.
Ja, akkurat. Tesla. Så, men ellers da, altså folk skulle jo kjøpe gull for enhver pris det, ved begynnelsen av året, og spesielt med inflasjon, og gull ned 6% I år. Så det ikke så bra deler, og statsobligasjoner, de har falt som følge av at renten har steget, altså på obligasjoner, og snakker jeg om amerikanske, men det gjelder jo også for norske. Og hvis du da satt med den ETF-en for statsobligasjoner, så amerikanske statsobligasjoner, så det ned 8,6% I år. Så mye har endret seg. Beklager, du hører kanskje skipshorn I bakgrunnen igjen.
Sier det enten musikk, eller så det sånn ja. Isbil igjen.
Ja, det tre støt, betyr at de bakker. Så det det som på en måte har skjedd... I år, men alt I alt da, så må du jo si at fra aksjeinvestor og for så vidt også en råvareinvestors ståsted, så har jo dette vært et fantastisk halvår. Altså det første halvåret har jo vært helt fantastisk.
Ja.
Og det bringer jo oss litt inn på det med tegning I aksjefond, som også har, hvor en rapport nylig ute, og det at man har tegnet seg for mer I år, I første halvår I år, än det och nu snakkar vi om amerikanske än det har varit gjort I de sista 2 tiårna. Alltså på det första halvåret I år har man tegnet sig för mer I aktiefond än det har blivit gjort över de sista 2 tiårna.
Och
det är också. Vad säger du?
Vad talet på det?
Ja, jag lurer på om vi har det på en av dessa graferna.
Ja, för det att jag har equity inflow på I första halvår. Där jag vill tro att en betydlig del av det är genom fond. Och den är på tätt på 600 miljarder dollar. Och ja. Hvis du sammenligner for eksempel hele 2020, så var det 7, altså nå det annualisert så det dobbelt av 2020 da. Men, ja. Men du har ja, nei, det jo jeg gjorde en liten feil her. Det var ikke dobbelt så mye som fjoråret. Det dobbelt så mye som de siste 20 årene til sammen.
Ja, det var det jeg sa. Ja, det var det jeg sa. De siste 2 tiårene.
Åja, herregud. Jeg fikk ikke med meg det, for det var så outrageous. Jeg legger med den grafen over inflowen I nyhetsbrevet som går ut. Tid penger, bygd til snapsack.com. Men en av de store driverne der opsjoner da. Det virker jo å være altså, tail wagging the dog, så, som du skrev på Facebook. Så til det grader.
Ja, på en eller annen måte. Altså det du ser... Jo at de aksjene, og det den korte bloggen, om du vil, jeg skrev der på Tid penger Facebook-side, så ser du at de aksjene som, hvor det opsjoner har en mye bedre utvikling enn aksjer uten opsjoner, eller der hvor det aktivt handles opsjoner. Og da det jo et spørsmål om det
Jeg tror spesifikt var high options volume som var...
Ja, nettopp, ikke sant? Altså at du har høyt volym altså med opsjoner. Og deler tror jeg nok at det blir litt grann som halen logger I hunden, fordi hvis folk begynner å kjøpe autonomani opsjoner, altså hvis de begynner å kjøpe opsjoner, I dette tilfellet kjøpsopsjoner med innløsningskurs, en god del høyere enn der hvor markedet nå, så kan de tvinge da dealere, altså med andre ord de marketmaker og andre som selger disse her, til å måtte, altså de umiddelbart så enten kjøper du som marketmaker, enten kjøper du aksjen I den deltan, altså det, I den, altså hvis du har en opsjon som for eksempel 20 kroner over markedet, bare for å si det, ikke bli for matematisk her, så har den ifølge den opsjonsteori og den matematikken som legges til grunn for det, som noe som kalles lognormal fordeling, en mindre enn 50% sannsynlighet for at den blir verdt noe. La oss si at den opsjonen vi snakker om nå at det en 25% sannsynlighet for at den blir verdt noe. En opsjon som har, hvor du har retten til å kjøpe aksjen eller aksjemarkedet I dag, vil ha 50%, stort sett røffelig 50% sannsynlighet, for vi vet ikke om den vil gå opp eller ned, vi vet ikke det. Og glem dette med trend og sånt, for det ikke så viktig dette her, men den vil da ha en mindre sannsynlighet. Og det betyr at hvis jeg selger 100 000 aksjer, eller unnskyld, opsjoner på 100 000 aksjer via denne opsjonen, da, eller en opsjon som gir deg retten til å kjøpe 100 000 aksjer av meg 20 dollar eller noe sånt over kursen som I øyeblikket, så kjøper jeg som marketmaker 25 000 aksjer for å dekke den risikoen. Da jeg det vi kaller delta-nøytral, da boken min nøytral. Problemet at hvis aksjen omtrent går I en rett linje oppover, så vil jo den ha større og større sannsynlighet for at den skal bli verdt noe ved forfall. Og jeg må da kjøpe flere og flere aksjer for å dekke denne risikoen. Så hvis den da går til, altså hvis aksjekursen stiger 20, altså så aksjekursen lik det innløsningskursen på opsjoner, så vil det være 50% sannsynlighet. Så da må jeg, altså innen jeg kommer dit, så må jeg ha 25 000 aksjer til for å være det vi kaller delta-neutral. Og hvis den stiger enda mer, så øker den sannsynligheten. Og det kortere tid igjen, så øker også den sannsynligheten. Så la oss si at den stiger 20 kroner til. Da, og det like ved forfall, da det veldig stor sjanse for at den opsjonen kommer til å være noe verdt, og på det tidspunktet skal jeg levere 100 000 aksjer, så jeg da nødt til å fortsette å kjøpe meg opp. Og det den tail wagging the dog effekten som man snakker om i aksjemarkedet. Og i GameStop så så vi at det skjedde. Vi så at dealere var tvunget til å kjøpe stadig høyere opp, men når du først har hatt en del sånne ting som GameStop og for så vidt AMC og noen andre, så vil da marketmakerne, og husk på dette gjøres gjennom, programvare, altså algoritmer, heller se etter andre opsjoner som de kan kjøpe for å dekke, for at man ikke skal få denne effekten hvor du må stadig kjøpe mer, det mer det stiger, men at du kanskje har opsjoner som overtar slik at, at du får ikke den lineære effekten mot deg. Da. Så markedet blir smartere, altså du får en sånn som GameStop og kanskje noen andre i det vi kaller i trynet, men deretter så blir man fort smartere, fordi det koster penger, og da begynner man å opptre på en annen måte, enten ved at du hever prisen på de opsjonene som langt ut av pengene. Det gjøres nok ganske fort, slik at de som da ønsker de må betale forholdsvis mye mer for dem. Og da vil jo tapet til en marketmaker bli mindre hvis de først taper på det. Eller at du da ser etter andre opsjoner som kan dekke denne risken. Så over tid så normaliseres dette.
Men, er det her som kalles gammaskvis, eller er det en annen?
Ja, det er gammaskvis. Det er hvis jeg ikke har gjort noe med det, og den aksjen bare suser rett og slett opp. Og jeg vet, altså, jeg tror jeg har fortalt denne historien før, fordi JP Morgan, før de ble JP Morgan Chase, var veldig aktive, blant annet i skandinaviske valutaer og valutaopsjoner. Men de var gjerne drevet av at de gjorde, siden de var store i aksjemarkedet, altså store på emisjonssiden og store på sånn corporate action-siden, så var de gjerne drevet av for eksempel et oppkjøp eller noe sånt noe. Og det vi så som marketmaker, det var plutselig så ville noen komme inn en dag, og dette fikk du over brokerbokser, og by på for eksempel 25 millioner euro, og de skulle ha en opsjon som var langt ut av pengene, og som det var bare 5-6 dager igjen til forfall. Det var kort tid, men langt ut av pengene. Og som marketmaker så var jeg ikke keen på å selge ting jeg fikk veldig lite penger igjen, for det var lite penger og mye risk hvis de gikk imot meg. Så du ville stort sett stille høyt på den. Både kjøper og selger vil du heller stille høyt. Og du visste ikke, når dette kom gjennom broker, så visste du ikke om det var kjøpere eller selgere. Men jeg lærte veldig fort at når jeg da stilte dette her og stilte det høyt, jeg ville synes det var en høy pris for det, og umiddelbart så hørte jeg liksom at jeg hadde solgt, ikke sant? Dealen var gjort, og da fikk du vite hvem som var på den andre siden, fordi dette er interbankmarkedet hvor du handler direkte mot motparter. Og så vil jeg høre at JP Morgan London is your name, altså på den andre siden av den handelen. For det første ville jeg få deltaen, for slik er det i valutamarkedet, at du avtaler en pris, men du får den deltaen. Så hvis deltaen jeg trengte var for eksempel i dette tilfellet 7 millioner euro eller et eller annet sånt, så ville jeg få 7 millioner euro fra dem på basis av den kursen vi var gjort. Men jeg ville umiddelbart gå i markedet og kjøpe meg opp, fordi de hadde så rett, altså de visste noe som ikke jeg visste, fordi den eneste gangen de kom inn og gjorde den type handler, så visste de noe, det var helt opplagt. Så da var det bare å prøve å være raskere enn noen annen, fordi du hadde veldig liten tid på deg, fordi samtidig ville du høre at de der, jeg mistet de 25 millioner euroene, men så vil du høre at ja, det går totalt 300 eller går 400 millioner euro på den kursen eller noe sånt nå, og da visste du at her er det noe i gjære, og da var det bare å hive seg på det elektroniske tastaturet og prøve å få dekket dette så fort som mulig. Og det samme skjer for så vidt og du viser til da gamma squeeze, og det er det du rett og slett utsettes for da, det er at det går lineært mot deg, altså det går rett mot i retning av den opsjons innløsningskursen, og det, altså du lurer, you can fool some of the people some of the time, but not all the people all the time, ikke sant, og når marketmaker har blitt straffet en gang, så blir de smartere, altså da skjønner de, og hele Wall Street Bet Reddit-greiene var jo egentlig å drive og kjøre aksjer på den måten, lykkes veldig godt med GameStop, og de lykkes med AMC, Men jeg snakket med en elektronisk market maker forleden dag, en London-basert, en der et amerikansk hus, og han sa, deretter skal jeg love deg at det har kostet dem penger. Altså de som drev med det, og den Ready Crowden har gitt dem gode inntekter siden. For nå vet de hvordan de skal oppdage den adferden. Vi snakket jo litt om det der med alternative data, og analysere det og så videre. Så nå vet de hvordan de, hva som er tegnene, og nå er de bredt, altså nå skjønner de hva som skjer når de kommer inn. Og,
det høres ut som en general på starten av Første verdenskrig.
Ja, men ifølge han da, ja, altså ifølge han så sa han at, og han sa, hvis du researcher dette nå, så vil du se at siden den gangen så har de gått på smeller på nesten alle aksjer.
Ja, absolutt. Så, men det som er mest besynderlig med det som du kaller meme stocks, altså alle de her aksjene som popper på starten av året, er jo at flere av dem har holdt seg. Og da inkluderer jeg for så vidt Tesla i den kalkylen, og for så vidt Bitcoin, og alle de her på en måte, spekulative tingene som der det er vanskelig å regne seg fram til verdi.
Mm.
Og ja, ting har holdt seg betraktelig bra, altså.
Ja, altså du må jo si det når den ene er opp over 2000% hittil i år, og den andre er opp over 1000, så kan jeg ikke gi deg galt i det.
Altså selv om Bitcoin er halvert, så er det fortsatt opp for året. Liksom.
Ja, men jeg tror også, altså tilbake til det hvor vi begynte, altså dette at, ja, nettopp, Bitcoin er tross alt fortsatt opp mer enn Oslo Børs hittil i år. Og det er rart, for de aller fleste som jeg har snakket med, som har investert på Oslo Børs, tror at Bitcoin er solid ned i år. Så når jeg sier at den er opp mer enn Oslo Børs, så hva? Nei, det kan ikke være riktig.
Ja, kanskje, det tror jeg er litt avhengig av hvordan indeks det er, fordi at futuren er opp 16,99%, og Oslo Børs hovedindeksen er opp 17,29%, men det kan være at andre er opp mer.
Ja, altså, du har jo ikke en future nå, altså den futuren som er nå var jo heller ikke, eksisterte jo ikke på årsskiftet. For den futuren du handler nå i Bitcoin, det er jo, nå er det vel juni-futuren, ikke sant, som har tatt over eller juli.
Om du har sånn rullerende, når du regner opp det, så har du rullerende.
Det kan du gjøre, men... Jeg husker ikke når den først kom, ja, spiller ingen rolle, men i hvert fall hvis du ser på Bitcoin spot da, eller cash Bitcoin om du vil, så er den opp. Men det er ikke det som er poenget mitt. Poenget er at de fleste tror at det er kraftig ned,
og
det er det ikke.
Men du liker jo å snakke om volatilitet. Få ting på jorda har vært mer volatilt enn det da. Altså.
Det er riktig. Altså, det er meme og krypto, og krypto har jo vært mer volatilt enn aksjer hele veien. Så... Men hvis vi går tilbake til utgangspunktet, da, dette med disse aksjene med opsjoner, med høyt opsjonsvolum, så tror jeg veldig mange også velger å bruke opsjoner fremfor aksjer, og i strategier med det, rett og slett for å beskytte seg. Altså fordi det er et alternativ til aksjer. De kan gjøre så mye mer gjennom opsjoner, for det er bra med likviditet i disse opsjonene per definisjon. Og da kan de kan da skreddersy det de mener, og ha en begrenset nedside om du vil, i stedet for at du, for eksempel du gjør call spreads, da, hvor du kjøper, hvor du, altså bare for å, ikke for å ta noen av de aktuelle aksjene, men hvor du kjøper en opsjon på som gir deg retten til å kjøpe den på 100, på en aksje på 100, men utsteder en opsjon som gir andre retten til å kjøpe den av deg igjen på 120. Og så betaler du kanskje noen få prosent på den, så får du, altså hvis da kursen går over 120, så får du en veldig høy avkastning på pengene dine. Så det er mange sånne strategier som kan brukes, og hvis den da, aksjen i stedet da, blir utsatt for massevis av shortselgere og fullstendig falt fra hverandre, vel, da tappte du kun premien din. Et annet sted hvor vi snakket om det, hvor dette var interessant, det var jo, jeg skrev vel to blogger om det, dette med i olje, da vi begynte å se investeringsbankene komme med høye prognoser på oljeprisen, da var oljeprisen for levering frem i tid vesentlig under oljeprisen for levering i dag. Og dermed så fikk du en rabatt hvis du kjøpte olje, og da var det, altså da kunne du enten kjøpe disse fremtidskontraktene til en god rabatt, eller du kunne kjøpe, som jeg skrev i den andre bloggen, hvor man kunne kjøpe opsjon, som ga deg for eksempel retten til til å kjøpe olje på den gang $65 fatet. Og så vidt jeg vet, altså jeg tror den har vel nesten gått tre ganger, altså du har fått nesten 300% avkastning på den premien hittil, enda oljeprisen har ikke gått i 80, som på en måte var det store tallet som ble nevnt av mange på det tidspunktet.
Men så du kan, det investeringsbanken hadde rett. Altså, så,
ja, investeringsbanken hadde rett, men poenget mitt var at du kunne investere, altså du kunne da risikere cirka $3 for å gjøre dette, og husk på det som skjedde i fjor, da gikk jo oljeprisen til negativ. Du kunne, så på en kurs på, jeg husker ikke hva, jeg tror oljeprisen for levering da i desember i år lå, jeg lurer på om det lå på rundt $58 eller noe sånt nå, på det tidspunktet. Så du risikerte $3, og det verste som kunne skje med deg var at du tappte de $3. Hvis derimot du skulle fått en tilsvarende situasjon av det som var i fjor og hadde kjøpt en oljekontrakt som på $58, så virker jo den som en aksje, altså den gikk negativ, så ville du ikke bare tape 58, men du ville tape 37 til, hvis akkurat det samme som skjedde i fjor. Ikke det at jeg tror det ville skje, men allikevel, så hadde du en enorm risiko i forhold da. Og poenget var at her risikerte du lite, hvis investeringsbanken hadde rett, og så langt, så må man jo si at de har vært ganske bra innenfor med den prognosen.
Jeg foreslår at vi snakker om en børsnotering som er en av historiens mest forventede.
Robinhood.
Mm. Jeg skrev et blogginnlegg nå på fredag, tror jeg det var, når S1-dokumentet ble sendt inn, som er den rapporten de må sende inn for en børsnotering. Og ja, da fikk vi se litt grann som bekreftet en del fordommer man har mot Robinhood, meglerhuset. Det første man kan si er jo, altså generelt prising av selskapet, det er jo helt måte absurd i et marked der, altså meglerhus generelt bruker jo ikke å være så mye verd. Men du ser jo at de jobber kanskje på litt andre måter enn en gammeldags meglerhus, og blant annet sitter de på krypto verd $11.6 billion.
Ja, wow.
Som en del av en hedging-prosess, fordi at når du kjøper krypto på Robinhood, så kjøper du ikke det. Du kjøper en slags derivat som er verdt like mye som kryptoen. De har noen interne løsninger. Og i tillegg så kommer det fram i det dokumentet at high frequency tradere, altså folk som gjør market making i ultra hastighet og kjøper handlene fra Robinhood, nå får du vite nøyaktig hva det er, altså det er ikke bare mer sånn konspiratoriske. Og 27% er Citadel, Susquehanna er 12%, altså det er aksjehandelen. Et selskap som heter Tai Mo Shan er 11%, og noe som heter Wolverine utgjør 91%.
Wolverine, ja.
Mm. Ja, og det mest spesielle her er 81% av inntektene til Robinhood kommer av salg av flyt.
Ja, akkurat det jeg leste den bloggen du skrev på det, og det var nytt for meg at det var liksom 81%. Og jeg tenker, det jeg tenkte umiddelbart da, var at dette er en emisjon som alles øyne er på, og veldig mange har en mening om Robinhood. Og så er 81% av inntektene kommer da fra ordre som de selger. Og det vi vet etter den GameStop-saken tidligere i år, hvor Robinhood måtte suspendere handel i aksjen, i hvert fall en halv døgn eller et eller annet sånt, om det var et døgn, så reagerte jo tilsynsmyndighetene i USA, og siden så har jo Gary Gensler tatt over som sjef for SEC, og en av de tingene han skal se på er nettopp betaling for ordreflow. Nå er ikke jeg negativ til betaling for ordreflow i prinsipp. Det betyr ikke at det ikke kan gjøres noe galt der, men slik jeg oppfatter han, altså de kan finne på å og forby det. Altså, Storbritannien har jo forbudt betaling for ordreflow. Så USA kan jo finne på å forby det, og hvis så forsvinner 81% av inntektene. Det høres for meg ut som...
81% som du ikke klarer å erstatte, altså.
Ja, altså, da må du i tilfelle erstatte det ved at du opererer fra andre domener, da, altså i andre land. Det kan kanskje gjøres, men det for meg virker som en enorm risiko i forbindelse med Robinhood, da. Med aksjen, eller selskapet. Så... Ja, altså jeg var ekstremt overrasket over at det var så mye som stammet derfra, men det er jo ikke så rart heller når de ikke har kurtasje, og alt baserer seg på det å selge ordreflyten. Hvorfor ikke jeg negativ til dette med ordreflyten? Det er egentlig at så lenge du får en bedre kurs enn det som i markedet, så er det på en måte en vinn-vinn da. Men så kan du si, hvorfor skal en marketmaker gi en bedre kurs enn det som i markedet? Og svaret på det er at han er en vei, altså for eksempel han er short og har ikke lyst til å ta ut høyresiden, altså selgersiden, for da ser alle hva han gjør. Så la oss si at markedet er 10-11 da, kjøper og selger, og denne marketmakeren han er ganske kraftig short, han har mistet mye på 11. Og han har da ikke lyst til å gå over og begynne å ta ut, det fortsatt selgere på 11, han har ikke lyst til å ta ut den selgeren på 11, for da oppdager jo blant annet andre marketmakere at det skjer, og vil raskt flytte seg. Så for han da å by, du kan si at når han ser orderflowen komme inn, for eksempel i denne aksjen, og det salgsinteresse i denne aksjen, altså salgsordre i denne aksjen, så kan han da by 10.25 eller 10.5 eller et eller annet sånt for å få dekket shorten sin. Og det en vinn-vinn for den som skulle selge, ville jo ellers ha solgt på 10 som kjøperen i markedet, og får da i stedet 10.25, 10.5. Så lenge det gjøres på den måten, og de har jo også som krav da, disse marketmakerne som kjøper denne flowen, altså de har bare millisekunder på å bestemme seg. Det ikke sånn at de kan sitte der og se, skal se om det kommer en kjøper eller en selger på det og det, og så gjør jeg det i stedet. De må reagere umiddelbart, så maskinen deres går da rett ut og sjekker denne tapen som heter National Bid, Best Bid Offer Tape, altså som den konsoliderte feeden som kommer fra alle de regulerte børsene. Den slår sammen slik at du ser hva som beste kjøper i den aksjen og hva som beste selger, og de må slå den. Hvis ikke, så må de sende rett til markedsplassen hvor den blir gjort. Så det i seg selv bra. Det som mindre bra, og der hvor man kan stille spørsmål, og det snakket vi så vidt om forrige gang, det hvis det en illikvid aksje, veldig bred, og som egentlig handles mye mer i dark pools, og på på bankenes marketmaker-desker, du ser ikke prisingen deres. Så hvis denne marketmakeren, altså la oss si det Citadel, vet at det finnes egentlig finnes det en kjøper mye høyere, så kan han da... bedre prisen sin i forhold til den National Best Bid Offer prisen, og umiddelbart flippe den i en dark pool eller til en market maker desk. Så, og det på en måte usikkerheten ved det. Men hvis du tok bort den og sa at du måtte på en eller annen måte konsolidere inn disse feedene også, så det en vinn-vinn-situasjon etter min oppfatning. Og det veldig mange market makere som ønsker å handle med friendly flow, altså med andre ord, ikke en svært meglerhus som har enormt mye for salg eller et eller annet sånt, men det retail-investorer som kjøper og selger, det liksom ufarlig flow i forhold til en som informert om og har en kjempeordre liggende bak.
Og det stemmer jo veldig overens med det Morgan Stanley forteller sine beste kunder. I det nyhetsbrevet som går ut i forbindelse med podcasten, så legger jeg ved en analyse som heter The Rise of the Retail Trader fra Morgan Stanley. Mm-hmm. Og dem som mener at i dagens marked så genererer retail-data alfa, altså mer avkastning.
Helt opplagt.
Og så det er det de på en måte, la oss si, rikeste kundene får beskjed om.
Ja.
Så det her definitivt i tiden.
Ja. Men alle marketmakere egentlig interessert i å få friendly flow. Og så må man bare ha et system som sikrer denne flowen mot at det ikke blir misbrukt. Så jeg vet at det mange som veldig imot denne kjøpingen av order flow, men hvis du bare sikrer den, så det egentlig en vinn-vinn for begge parter.
Ja.
På bekostning for så vidt av andre meglerhus som da ikke får kurtasje, men det er jo ikke ansvaret til hverken Robin Hood eller kundene deres å sørge for at de andre kjører Bentley.
En ting vi har snakket om den siste tida som har dukket opp daglig i chatten som vi har på Tid & Penger, og som vi har diskutert i mange episoder, er jo det som heter reverse repo. Ja. Som har vært litt mystisk akkurat hva det som skjer. Altså, det jo et marked som bidrar til kortsiktig likviditet, noe som
eller ikke.
Ja, og normalt kan gjøre begge. Det var det jeg skulle si neste. Normalt det i null. Og så av og til så begynner de å la folk belåne statspapirer for overnatt likviditet.
Ja.
Og i det siste så har det steget og steget og steget. Så hver dag så legger jeg ut, stort sett hver dag legger jeg ut tallet på chatten som da, hva reverse repo-tallet i dag? Og det har vært 700, 800 og nesten 1000 milliarder på en dag.
Men vi må skille mellom altså repo og reverse repo. Ikke sant? Altså for altså når man snakker om, kan jeg ta det? Passer det?
Ja, ja. Altså, men jeg vet ikke hva saken var det.
Jo, ok. Men bare så folk forstår, altså repo-markedet, altså normalt sett så ser du det fra en sentralbanks side, slik at når en sentralbank gjør en repo, så betyr det, eller du gjør en repo med en sentralbank, så har du for eksempel statsobligasjoner, og så låner du de til sentralbanken, og så får du cash tilbake. Det en vanlig repo, og så vil denne transaksjonen da snus for eksempel døgnet etter, eller to dager etter, eller hva som helst, slik at du har fått cash, og de har fått statsobligasjoner, og så betaler du da en rente som da, fordi obligasjonen har en rente, og så må du betale for som du får, og du betaler da renten som sentralbanken låner av cashen til. Det en vanlig repo. Men så har du, altså det som skjer i dette markedet, eller som har nå, det ikke nå, fordi det har pågått lenge egentlig, fordi sentralbanken kjøper jo voldsomt med statsobligasjoner, altså som en del av dette kvantitativ lettelsesprogrammet, hvor de kjøper statsobligasjoner og de kjøper boliglånsobligasjoner, MBS. Det betyr at når de går og kjøper det, så selgerne av de får jo da cash. Så du kan si at de bankene og de dealerne og fond eller hva det måtte være, de blir plutselig stinnet av cash. Og da kan de gjøre da en reverse repo gjennom det, hvor de plasserer de pengene, fordi enten går det til banksystemet, og da vil så mye cash inn i banksystemet medføre økt kapitaldekning, eller det kan reverse repos til sentralbank, hvor du gir da cashen din til sentralbankene, og så låner du verdipapirer. Altså da får du låne statsobligasjon, du får det som sikkerhet. Du har egentlig lånt sentralbanken penger, det trekker inn likviditet, og så får du låne som sikkerhet, så får du låne statsobligasjoner. Det en reverse repo. Altså så du får verdipapiret, i en vanlig repo så det du som gir verdipapiret til sentralbanken og låner på den. I dette tilfellet det du som gir cashen din til sentralbanken for safekeeping, om du vil, mens du får statsobligasjoner som sikkerhet. Håper at det var mulig å forstå.
Ja, og det som skjedde i forrige måned var at renta som du får betalt på Fed, IOER, på excess reserves, steg fra 0,1 til 0,15.
Mm.
Og rate paid on reverse repo steg fra 0 til 0,05. Mm. Angivelig så er det ekstremt mye, på grunn av ekstremt mye cash i banksystemet, knyttet til kvantitative lettelser. Så har USA, så har, det et faktum, og så har USA et ønske om å bringe cash, cashnivået ned, altså det som heter Treasury General Account, at det skal gå ned til 450 milliarder dollar før en altså før det debt ceiling nivået treffes 31. juli.
Aha. Aha.
Og per 29. juni var det 711 milliarder dollar i cashbalansen. Så det jo en veldig god forklaring på hvorfor vi ser så vanvittig mye reverse repo. Nettopp. Og det betyr at skal vi se her, har det det betyr at bankene kan da tjene risikofritt 0,05%.
Ja.
Og det forklarer jo alt, egentlig.
Ja, nettopp.
Jeg legger med en link til, det var Reuters artikkel som jeg fant rett før vi startet, som forklarer det her perfekt, og wrap it up.
Ok, jeg får håpe at, jeg får håpe at min forklaring ikke avviker noe særlig fra den. Men...
Nei, men det er akkurat nå, hvorfor nå, det er det som var så rart. Ja, det er liksom ingen som har klart å helt forklare det der. Så jeg tenkte at det var greit, og jeg prøvde å finne liksom en sånn neat forklaring før vi startet, og så var det det. Så det var litt flaks. Men det viser seg at det har jo vært snakket at det her er en teknisk årsak, og det her var jo en aller høyeste grad en teknisk årsak.
Mm.
Vi snakket litt før vi startet sendingen om en tv-serie. Jeg drev å slite med å sove nå de siste dagene i varmen. Og så var jeg inne på en Amazon-tjeneste som heter Prime Video. Og så hadde det, så jeg husker ikke at jeg hadde sett det for lenge siden, men det er en tv-serie som heter Looming Tower. Men du hadde lest boka også, hadde du ikke det?
Jo, jeg leste boken i 2008, faktisk. Den er veldig bra.
Og serien er veldig bra. Og, men det som jeg, så slo meg når jeg satt og så på det her, var når du snakker med folk om liksom, hva skal Fed gjøre, eller om du snakker med konspirasjonsteoretikere som de må spekulere med hvordan konspirasjonsteorier påvirker verden og alt mulig. Så synes jeg det her er en veldig god motvekt til alt det som synes jeg forklarer veldig tydelig på en måte altså en tydelig fortelling om hvordan byråkrati faktisk fungerer. Og historien her handler om at de prøver å flere forskjellige parter i FBI og CIA forsøker å ta Osama bin Laden fra 1998. Prøve å forske på han, prøve å forstå han.
Ja, de gjorde jo fra enda før det, men jeg lurer på om, hvis jeg ikke tar feil, så begynner vel den der boken med det møte, det Al-Qaida-møte i Kuala Lumpur. Altså, ja. Den begynner ikke med det, for den begynner jo egentlig med en historie fra Midtøsten, og en som blir arrestert og ender opp med å bli henrettet. I Midtøsten, for han vil ikke forandre syn. Han het vel Q-tub eller noe sånt, og det uttaler jeg helt sikkert feil, men...
Ja, det er noe av fire bokstaversord med å starte på Q.
Ja, nettopp. Men i hvert fall hele historien begynner jo egentlig med den, og Looming Tower, i hvert fall boken, nå har ikke jeg sett denne tv-serien, men boken er jo hele forløpet, eller nesten hele forløpet, til 9/11.
Ja.
Om alt det som skjer, og ikke minst etterretningssvikten, som lar dette skje til tross for at CIA har da fulgt, egentlig så har de jo fulgt Bin Laden lenge før... Før 98, fordi jeg nevnte vel i en podcast at de fulgte han i, var det i Khartoum eller noe sånt nå, i Sudan, når han var der, så var han allerede aktuell for dem der. Og så, men dette møtet i Kuala Lumpur, tror jeg at man lyttet på det møtet, og ut fra det møtet så fikk man da sterke indikasjoner om et anslag som skulle gjøres i USA. Og hvis jeg husker, jeg leste den her i 98, og du har akkurat sett tv-serien, så mener jeg at den ble tatt fra forskjellige vinkler, altså hva blant annet FBI, her, altså USA har 16 forskjellige etterretningsorganisasjoner, så man må forstå at dette komplekst i USA. Det derfor de har en sånn National Security Coordinator i det hvite hus, som var Richard Clark på det tidspunktet, som jeg hadde glede av å treffe en gang. Det var etter, godt etter 9-11, men det var...
Han vel en av de mest, den beste rykta av alle som har vært involvert med Hvite Hus, kanskje noen gang.
Han var National Security Coordinator, altså han var i det Hvite Hus under 3 presidenter. Han var under begge Bushene og Clinton. Og var den eneste som sa unnskyld til det amerikanske folket etter 9-11.
Ja, i den høringen i 2004.
Ja, og Condoleezza Rice, som da hadde vetot alle ting som all etterretningsinformasjon og prøvde å gjøre alt vanskelig.
Ja.
Hun tok jo da ikke et øyeblikk med selvkritikk.
Av alle karakterene i
den... Burde fått jobb i bystyret. Hva sier du?
Av alle karakterene i den serien, så er det vel kanskje hun som kommer verst ut, tror jeg.
Ok, i den tv-serien?
Ja.
Jeg husker ikke om hun nevnte, om hun, nå husker jeg ikke om hun er nevnt, hun må hun være i Looming Towers, om hun er nevnt i den, men det må hun jo nødvendigvis være, men Richard Clark var ekstremt fascinerende å møte, det var en samtale med han var helt utrolig. Det var faktisk om etterretning og 9-11. Dette dreier seg om, for han fortalte da denne historien for en gruppe som jeg var en del av, og gikk gjennom hva som skjedde og hvordan, og det var helt ekstremt. Altså vi fikk stille spørsmål, og det er eneste gang i mitt liv. Altså, jeg hadde ikke noe sånn ærefrykt, men når jeg stilte han spørsmål, og han ser rett på deg og svarer, det er eneste gang i mitt liv hvor det har vært som en nærmest en sånn tunnel, altså alt annet forsvant, hvis du skjønner hva jeg mener. Det var bare den samtalen som pågikk. Det har aldri skjedd meg, hverken før eller siden, at jeg har hatt en sånn følelse under en samtale. Så det var helt ekstraordinært. Så, men ja.
Så grunnen til at jeg tok det opp nå, ser jeg, ikke bare at det er bra underholdning å se på det på en varm sommernatt, men det var den der dysfunksjonaliteten som var med alle de her bevegelige delene i amerikansk etterretning, og det at CIA og FBI ikke ville samarbeide av tilsynelatende ego-årsaker, og det at personligheten til de her relativt dysfunksjonelle folkene som jobber med det her hadde så mye å si for verden. Ja. Kanskje den største forandringen vi har opplevd i verden er vel 9-11, som bare flyttet fokuset på alt og for alle, kanskje til evig tid, og startet en krig som nå er i ferd med å
ta slutt i Afghanistan. Ja, 20 år senere. Ja, altså, krigen er vel neppe over, men ja, de alliertes rolle i den vil...
Amerikanske flagg er i hvert fall ikke i Afghanistan lenger, og det tok 20 år, men alt det startet tilsynelatende med enkeltpersoner som du aldri ville ha hørt om hvis ikke hadde vært med denne boka.
Mm.
Og det som er mest hjerteskjærende med hele serien er han som er på en måte hovedrollen, som er John O'Neill. Så tenkte jeg når jeg hørte på det der navnet høres så kjent ut, så måtte jeg google da, og det er jo så tragisk å bare lese sånn ensetningsoppdatering av John O'Neill. Han var mer eller mindre, han var en av to eller tre personer som bare konsekvent advarte mot Osama bin Laden, og forsøkte å samarbeide med CIA, de nekta, og til slutt ble han kastet fra FBI. Og så bare noen uker etter det, så fikk han jobb da av alle sinnssyke, skjebnemessige plasser i World Trade Center som sikkerhetsansvarlig, og døde på 9-11. Og den her serien på en måte går gjennom hans møte med det, og når han reiser til Midtøsten, og hvordan han er personlig involvert i alt det her. Men det som er så interessant med den da, fordi at jeg synes til syvende og siste er det bare underholdning, og det er knyttet til politikk og etterretning og alt mulig, men jeg drar øyeblikket i koblingen til Fed når jeg ser det her, og vi tror at Fed, amerikanske sentralbanken, er så balansert og de er så smart og nyansert og alt mulig, men jeg vedder på at det er samme type kriger som foregår der bak forhenget som det foregår i denne serien.
Mm.
Og når du da ser den store avgjørelsen de skal gjøre noe som tapering, trekke tilbake alle lettelsene, kommer de til å være i stand til å gjøre det?
Ja, altså jeg synes det veldig relevant at du spør. Og det vi har, altså det vi har sett det nå, og det gjelder jo i kjølvannet av finanskrisen også, så har det jo vært mer snakk om å dekke sin manglende, altså manglende tiltak og manglende avgjørelser, manglende forståelse av den opprinnelige situasjonen, enn andre ting. Altså, ingen har lyst til å ta, og det gjelder jo sikkert påtroppende både finansminister og sentralbanksjef, altså ingen har lyst til å ta blamen for dette eksperimentet, altså økonomiske eksperimentet som man har gjort, og derved står man i fare for at det blir i hvert fall ikke den optimale løsningen. Det er jo ikke sånn at man plutselig, altså når vi forsøkte å tape det forrige gang, så økte jo volatiliteten i markedene ganske umiddelbart. David Rosenberg i Goldman Sachs er jo også inne på disse tingene, og det hele endte jo med at man tråkket til og begynte å trykke penger igjen. Så, og støttet opp markedene, så hvis man ikke turte i 2014, la markedene på en måte få lov å løpe fritt. Og i 2014, altså da husker vi, det var vel i oktober 2014, hvor USA sluttet sin QE, altså opprinnelig da sluttet sin QE. Men med en gang, altså samtidig med det ble gjort, så økte Kina, Australia, Storbritannia, EU og sikkert et par andre sine verdipapirkjøp. Så det blir jo veldig spennende, altså det å få en sånn felles front til å si at vet du hva, nå er nok, nå har velstandsgapet økt så mye at dette her er ikke holdbart, vi kan tenke oss sosial uro hvis dette fortsetter, vi må på en måte la markedene få lov å normalisere seg. Da skal du være modig. Og fordi den som da gjør det får skylden, altså hvis Powell gjør det, hva tror du liksom effekten vil være, jo at man så fort noe sånt skjer, så gir man jo han skylden for å ha gjort tiltaket. Det er ikke han som har satt verden i den situasjonen der, han har liksom overtatt den. Jeg må jo si at han har ikke bedret den heller, men hvis det er han som sender dette markedet ned, la oss si at disse markedene fikk lov å korrigere seg tilbake til bare gjennomsnittet da, bare gjennomsnittet av verdsettelser, altså pris i forhold til inntjening, eller pris i forhold til, eller verdsettelser i forhold til verdiskapningen i samfunnet, det ville jo være vanvittig dramatisk. Det hadde vært dramatisk.
Jeg sitter og tenker på omstendighetene for denne episoden. Det er en litt annerledes episode i dag. Jeg er litt vanskelig å sette finger på akkurat hva det er. Men både jeg og du snakket i forkant om at det var litt vanskelig å på en måte finne et konkret på en måte tema. Det, av og til så er det ting som flyr, altså enten at man kommer over en analyse, eller at noe spesielt skjer i markedet, eller at du har, både jeg og du er nerder når du kommer til markedet, og på en måte tar det inn gjennom alle mulige formater, og det bruker ofte på en måte, et eller annet bruker å skyve seg selv frem som noe relevant å snakke om, og noe relevant å ta opp. Og i denne episoden, og for to episoder siden, så var det litt sånn en følelse av at det er noe, det er veldig søvnig, liksom. Det er lite volatilitet, alle blir rik, alle blir fornøyd, alt er liksom bare velstand. Og så får jeg en sånn vanvittig, sånn stille for stormen følelse. Og det jeg tenker på da, når, apropos 9-11, er CNBC, ett minutt før de oppdaget, eller ett minutt før flyet treff det første tårnet. Og den sendingen ligger i sin helhet på YouTube. Uh-huh. Jeg blir jo legge med den sendingen, og den er virkelig, og den er spesielt verdt å se hvis du ikke var voksen.
Ja, hvis du inkluderer det med nyhetsbrevet, jeg kunne tenke meg å se den selv.
Ja, jeg legger den med i nyhetsbrevet, som at du kan se hele, og den anbefaler jeg å se uten å spole. For det, jeg husker veldig godt 11. september, det var min første dag etter å ha flyttet fra min hjemby. Første dag i Oslo. Jeg hadde fått jobb en time før, og kom tilbake til Oslo. Så for meg var det veldig formgivende for deg, men selvfølgelig, du har jo masse kobling til, til altså alle mulige militære ting, så kan skjønne at det må ha en vanvittig påvirkning på det. Mens folk som ung, så det veldig vanskelig å skjønne hvordan det føltes, den frykta den dagen. Men å følges i NBC-sendingen minutt for minutt i en 3-4 timer, det helt utrolig. Og rett før det smell, så det omtrent det dølleste innslaget jeg noensinne har sett. Der de skal snakke med en forvalter som helt ubetydelig, om noe helt ubetydelig, og de sitter nesten og sover i studio. Og så det 2-3 sekunder før de klipper over til den største nyhetshendelsen de siste 100 årene.
Mm.
Og jeg får litt den følelsen nå. Når vi sitter her nå, og det sommer, og det pøsregn, og det varme, og det havet brenner to forskjellige plasser i Mexico-gulfen. Og det er veldig sånn rar følelse nå. Veldig
altså, stille følelse. Jeg hadde jo ingen sånn stille før stormen følelse. Altså vi hadde på basis av andre ting så hadde vi tatt ned betydelig med risiko før 9-11. Det hadde ingenting med det å gjøre. Og da var jeg jo sjef for egenhandel, altså propdesk og markets i Finansbanken, og tilfeldigvis ute av kontoret. Jeg var jo på vei ned til Jarlsberg flyplass for å hoppe fallskjerm midt på en arbeidsdag, tror det deg, men det var en grunn til det. Men jeg hadde ikke hatt noe sånn warning altså når det gjaldt det. Men jeg husker at når jeg fikk den telefonen, og det skjedde rett før jeg skulle inn i Holmestrandstunnelen, som var aktuell på det tidspunktet. Det var før motorveien gikk på utsiden av Holmestrand. Og så ringer jeg tilbake, altså hører at det er fly som har fløyt inn i World Trade Center, og jeg sitter der med en fotograf som skulle være med ned og ta bilder av dette frittfallet. Og han umiddelbart sier til meg, da må vi vel snu. Og så det første jeg tenker er at nei, altså, jeg visste ikke om vi kom til å tjene penger eller ta penger den dagen, men jeg visste at vi hadde noenlunde kontroll på risikoen, så når vi kom ut av tunnelen, så ringte jeg altså syd for Holmestrand, og så ble jeg satt på høytaler i dealingrommet, og fortalte alle av dealerne at de legger all risiko som vi får den dagen, altså at vi ikke skulle bli sittende på risiko, altså hvis noen solgte oss valuta eller solgte oss et eller annet, så skulle vi altså legge av den risikoen med en gang, vi skulle betjene kundene, men legge av risikoen slik at vi ikke hadde, altså bli kvitt den risikoen så fort vi kunne, slik at det var en håper jeg, at vi hadde peiling på litt på den situasjonen vi var, den økonomiske situasjonen, og det var jo først etter at, jeg husker rett før vi skulle ta, jeg hadde tatt med sånn klatresel og slynge til fotografen for å spenne han fast i flyet, fordi du må jo åpne døren og alt dette her, for å klatre ut, og så hadde jeg hadde spent han fast slik at han ikke skulle falle ut, men allikevel kunne lene seg ut og ta bilder. Og mens jeg spenner han fast, så sier han til meg, er du helt sikker på at det er trygt å fly? Altså, vel, i og med at dette her hadde skjedd i USA, så sa jeg, vet du hva? Det er antageligvis mye tryggere å fly akkurat her nå, nettopp fordi det der har skjedd, for at sjansen for at det skjer to steder innenfor en time, og den andre skulle være da Jarlsberg over Tønsberg, liksom, ved flypå, var veldig liten. Men jeg må jo si at når jeg kom ned, jeg landet og stod og pakket skjermen, så hadde jeg en skjerm inne på fallskjermklubben der, og da datt tårnene, det var spesielt. Det må jeg innrømme. Det var en spesiell opplevelse. Og jeg fikk da, det var Storebrand hadde kjøpt Finansbanken, og sjefen i Finansbanken, unnskyld, i Storebrand ringer da og spør hvordan ting er, og jeg sier at jeg vet ikke om vi tjener eller tar for penger, men jeg har kontroll på risikoen. Det var greit, og så dro jeg til Oslo klokken 8 om kvelden, så tror jeg hadde vært på noen nyhetssending, og så hadde jeg endelig fått gjort opp alt og sett, og da viste at vi var opp litt grann den dagen, men det var jo helt umulig å si på forhånd, men det er jo, altså, dette kom jo rett etter at teknologiaksjer hadde kollapset, ikke sant, etter dotcom-bølgen, og formidlingen da var jo på en måte at vi var ok plassert, vi hadde gitt kunde okej råd och den grejen så var det nödvändigt att bli en del av den paniken, men samtidigt så visste du ju att det du så där, alltså det som hade upplevt den dagen, det var en på något sätt en händelse som för historieböckerna forever. Så det var en rar känsla. Men där det att försöka få tak i dig själv under en sån, för börsen blev ju stängt. Man suspenderade ju handeln i USA. Så det var ju många ting man måste ta hänsyn till och tänka att, och många fick ju helt noja för de blev sittande fast i positioner och tänkte att åh gud liksom så jag kommer aldrig ut och jag kommer att tappa allt jag har och så vidare, så det var ju på många nivåer. I hvert fall när du sitter i bank, där har du många hänsyn att ta, många du ska snacka med, så det var en väldigt speciell situation. Jag har inte den looming känslan, apropå looming tower. Nå när det gäller marknaden, men det vet jag kan vara ett gott tecken eller inte. Det är ju väldigt många ting som påpekar eller som påpekar fara här, alltså potentiell fara. Men samtidigt så må man ju bara, som man gör i alla tillfällen, bara tänka att hur ser portföljen min ut visst något sånt sker, vill det då vara en katastrof för mig, eller alltså inte en 9/11 sker, men det ett eller annat som sørger för att marknaden faller kraftigt och mycket. Och det är sådana tankar man bör, men det bör ju investor göra, men igen, hvis du är långsiktig investor så sitt där och du är komfortabel med risken och detta vill inte snu upp ner på familjens ekonomi hvis marknaden korrigerar, så ta det med ro. Ja, alltså investering är var det någon som satte upp en graf om det där 98% att sitta i ro, inte sant, 2% att göra något.
Ja. Nej, det bara föltes på mig som en ting som var värd att bringa upp när man plötsligt eller randomly drack in 11 september, men nu är det ju inte många månader igen till 20-årsjubileum heller, så.
Nej, det är sant.
Men vi är på, alltså min för, jag satt bara mens du snackade, så satt jag bara så långt på VIX-grafen bakover och ser att vi ligger på VIX 15 då. Det är en sån kompression som föregår inför försäkring, inför optioner och
ja, kompressioner. Var det på fredag, alltså då var väl, då så S&P dra upp över och plötsligt gjorde VIX det samma, så VIX futuren, alltså där hvor man kan säkra sig. Så jag tänkte okej, det är ju för så vitt lite positivt att bara för det ellers har det varit slik att går aktiemarknaden upp så går VIXen ned, för då tror man inte att det är fare. Men det är kanske någon som uppfattar att tänka motsatt, alltså och det gör vi ju när det gäller höjd, alltså det höjer längre upp du kommer på en stige, det mer är du bekymret för hvis du skulle falla ned, för du vill slå dig mer, men i aktiemarknaden så är det gärna det motsatta, alltså det höjer upp marknaden kommer, och det ser du också på tegningen i aktiefond då. Det höjre marknaden stiger, det tryggare føler man sig. Och det är inte intuitivt alltså.
Men visst de startar att tapera det nu, är det inte nu man ska sälja? Det är ju en garanterat fall.
Ja, jag vet inte om det är garanterat, men jag vill ju säga att det är stora möjligheter. Alltså det jag känner vill efter all sannolikhet i vart fall ske, det är en ökad volatilitet. Visst gör det, men jag tror att alla, alltså min uppfattning, och det kan hända att alla i detta tillfälle har rätt, är att centralbanker inte tör att låta marknaden falla. På ett annat tidspunkt så vill inte centralbanker ha makt över det, för rätt och slett marknaden har blivit så stor och obalanserna så enorma att de kan inte ta emot det hjälper inte. Men den generella uppfattningen är ju det där att nej, då är det inte ett problem för mig, det är ett problem för skattebetalarna, det är de som måste stötta upp marknaden visst jag börjar ta på pengar. Det är egentligen det folk säger. Om inte rätt ut på den måten, så men alltså det är ju många ting, alltså vi har du kan se att alla dessa små tecken vi har haft upp igenom, alltså i vart fall sedan covid, alltså sedan vi fick den rekylen upp från covid, det mesta som har skett, alltså efter vart som vi nådde de samma höjderna och mer, har ju varit att där marknaden är ända mer, alltså de är mer strukket, de är dyrare, alltså aktier är extremt höjt pris i förhåll till all dessa metrikerna vi nettopp har snackat om. Men så sier ja, men det faller jo ikke for det, og da tror man at da kan det ikke falle. Mens andre, jeg vet andre som religiøst kjøper, altså som har porteføljer, som religiøst kjøper salgsopsjoner på dem, selv om de har tapt penger på det nå i noen måneder, senest en på fredag, og han var, og jeg sa at du kan jo rulle den salgsopsjonen hadde, jeg tror den hadde mer enn 30 dager igjen til forfall eller noe sånt, og så var han redd for verditapet som følge av tid, da. Altså de siste 30 dagene så akselererer jo tidsverditapet av en opsjon, så jeg sier at du kan jo rulle den eventuelt inn i en putspredd, altså hvor du kjøper en putopsjon og utsteder en med en innløsningskurs som lavere enn den du kjøpte. Og han sa, ikke tale om. Altså når dette sprekker, så sprekker det. Da skal han ikke være begrenset på nedsiden. Han var helt klar på det. Så du har noen da, der ute. Men som vi snakket om forrige gang, så vidt det var, så altså, det å hedge, det er en egen, det er på en måte et eget fag. Og dessverre så er det ikke så mange, altså du kan si aksjefond og den type ting, de har jo ikke mulighet til å hedge seg, de kommer aldri til å gjøre noe annet enn å sitte som de gjør. De kanskje går ned på de mest risikofylte aksjene, men kanskje de øker kontantandelen litt, men annet enn det så skal de gjøre den jobben med, og de skal være long. Du får ikke noe hjelp der. Så den eneste hjelpen er, hvis du har behov, er at du gjør noe selv. Og hvis du venter til hele huset står i brand før du liksom begynner å lære deg om brandforsikring, så ikke sant? Da blir du svi deg, så enkelt er det. Så avveiningen er jo, skal jeg tenke å ha en plan på forhånd, eventuelt gjøre noe på forhånd, eller skal jeg ikke? Og går du tilbake de siste 10 årene, så har de, altså bortsett fra akkurat under covid-fallet, så har det ikke lønt seg å gjøre noe. Det har ikke lønt seg, selv om vi har hatt massevis av urotegn, vi har hatt geopolitisk uro, det har vi for så vidt fortsatt. Ikke minst det der som skjedde med det der britiske krigsskipet og russerne her, var det i forrige uke eller uken før, var det kanskje. Men mange sånne geopolitiske ting, og det skjer ingenting. Så jeg skjønner veldig godt at menneskelig natur er jo da at man tror at det som nettopp har skjedd kommer til å skje igjen. Det er sånn hjernen vår er. Så den, og det lenger unna noe fælt har vært, det mindre sjanse er det for det, tror vi. Men problemet er at når det ferdig da inntreffer, så er det til begynne med er det ingen som på en måte tror at dette her er annerledes enn det har vært i den siste perioden, og effekten blir da større.
En ting som folk gjør for å prøve å circumvente det der med spådommer og ditt og datt, å spå i markedet er jo beviselig så godt som umulig.
Mm.
I enkelt tilfelle der du har innsidig informasjon kanskje, men ellers er det ikke enkelt. Men det man ofte har for vane for å bruke i finans er sånn varselstegn da. I stedet for å se etter røyk, så ser du etter, i stedet for å se etter ild, så ser du etter røyk. Og i dagens tematikk, jeg tenkte vi skulle avslutte med det ene, men i dagens tematikk så er det to ting som kanskje, hvis noen er på jakt etter tegn på at vi er på toppen, vil si vi er på toppen. Det ene er en stor børsnotering av et meglerhus, som har historisk sett vært noe som skjer helt på toppen, altså Robin Hood.
Mm-hmm.
Og det andre er at folk som tidligere har vært fornøyd med å for eksempel jobbe innenfor finans, da, har lyst til å ta steget inn i forvaltning eller å ta mye mer risk. Og når jeg så at Peter Hermanrud skulle slutte i sin jobb som strateg eller analytiker, eller hva man vil kalle det han jobber med, jeg trodde han var sjeføkonom, men de sa han var sjefstrateg.
Ja, jeg tror det er det.
Han har vært lønnet i 20-30 år i den rollen. Han har en veldig effektiv medieprofil, han får omtale hver gang han sier noe. Men det er da, han tjener sikkert, jeg vet ikke, 5 millioner i år eller noe sånt. Men han er sikkert ikke fornøyd med det. Og nå skal han ta veien ut, liksom stake ut sin egen vei, og nå skal han forvalte sine egne penger tilsynelatende.
Mm.
Hvis man har det synet om at nå er man på jakt etter tegnen i tiden på at ting er på tur å smelle, for meg så sto det der ut som et mulig tegn som man i ettertid kan se, hva var det vi burde jo ha skjønt det da? Liksom.
Ja, altså hvis du isolerer det til det, men jeg tenker jo at Peter Herman, du nevnte jo at han har vært såpass lenge i markedet at det gode muligheter at, at han rett og slett er mett da. Egentlig av den rollen han har hatt og føler liksom at han har kommet på et sted i livet hvor han vil gjøre litt annerledes. Det kan gå til henne, men jeg må jo si at jeg la merke til det at han skulle slutte, og han har jo vært en flink og en profilert fyr i veldig mange år, og har jo helt sikkert gjort veldig mye bra for det norske aksjemarkedet. Men det jeg la merke til var et sitat, eller det var en del av et intervju i DN, men hvor han sier, altså når de sier, snakker om hans nye rolle, altså det å være investor og forvalte sine egne penger, så sier han, men med egne penger blir man mer kritisk til å kryssjekke fakta og premisser, og jeg kan være ganske nådeløs til å grave i detaljene. Altså med andre ord, jeg tror at han angret på, og det kan hende at han sa det med en annen mening, men det der indikerer jo at liksom når det er kundenes penger, så gidder du ikke å kryssjekke, men når det er dine egne, da skal du gjøre det, og bare så det sagt, det sammenfaller også med det jeg snakket om når vi snakket om analytisk presisjon og sånt for en god tid tilbake, hvor viktigheten er, og hvor jeg fant ut at, og da tok jeg meglerhusrapporter, altså investeringsbankrapporter, internasjonale, og du så på premissene som lå til grunn for eksempel kjøpsanbefalinger og salgsanbefalinger, så fant jeg veldig ofte at det var at i premissene så var det faktafeil. Så de kryssjekker ikke, altså de går ikke og uavhengig kildesjekker dataene som de baserer en analyse på. Og det fant jeg, altså den gangen så husker jeg at jeg gikk gjennom mange rapporter, og jeg fant feil ved nesten alle rapportene, at det lå faktafeil i nesten alle rapportene, og det var fakta som dannet grunnlaget for analysen, som igjen dannet grunnlag for den konklusjonen de hadde. Så det kan være at det rett og slett er bransjen, fordi den er fokusert på salg. Og i mange tilfeller så er premissen der, altså, eller så er konklusjonen der før egentlig analysen er startet på. Fordi hvis du for eksempel er ute etter corporate oppdrag, altså være seg emisjoner eller hva som helst, så kommer du ikke til å komme med en negativ analyse av det selskapet som du skal hente inn penger for, rett før du henter pengene. Det tror jeg de fleste forstår at neppe kommer til å skje. Men jeg føler jo at det var jo ekstremt ærlig av Peter Hermanrud å si det, og det for så vidt også bekrefter den undersøkelsen som jeg selv gjorde den gangen. Så jeg håper ikke han føler seg hengt ut på grunn av dette. Men det var,
man kan jo som et djevelsadvokatargument si at det er vel ikke helt ukjent at folk blir feilsitert i media.
Nei, altså det kan være at han ble, det vet jeg ikke, men i tilfelle så ville jeg nok ønsket var jeg han å få rettet opp det inntrykket umiddelbart, fordi det er jo ikke, altså hvis folk tror at man ikke kryssjekker, altså jeg må innrømme at jeg ville synes personlig at det var mye verre å ha bommet på fakta overfor kunder eller overfor investorer eller hva som helst, enn å bomme på fakta overfor meg selv. Altså en ting er, altså, da kan jeg holde kjeft om det og irritere meg over at jeg har vært så dum og ta kostnadene for det. Men hadde jeg påført andre kostnader og tap ved at jeg ikke har kryssjekket fakta, da hadde jeg følt meg ikke bare dum, men da hadde jeg fortjent den kritikken, det er helt klart.
Ja, da er regnearket ikke lenger hvitt, men rødt, som signaliserer at vi har gått gjennom alle temaene. Kanskje på tide å runde av. Jeg synes denne episoden var full av innhold, selv om jeg ikke visste hva vi skulle snakke om helt. Så vi fikk det da til på et vis. Men det som er det store spørsmålet da, Peter, føler du at det her er 10. september?
Nei, jeg føler ikke at altså du kan si 10. september så følte jeg ikke noe annerledes enn jeg gjorde 7., 8. og sikkert i august heller det året, det må jeg innrømme. Altså, jeg så ikke for meg noe sånt nå, men det var mange varseltegn på forhånd innenfor teknologibransjen, og for de som husker så langt tilbake og var investor så langt tilbake, så holdt jeg jo en foredragsserie som het Økonomi er lik økonomi, fordi alle snakket om den nye økonomien, og at den, det var derfor alt kunne bli verdsatt til himmelhøye og urealistiske priser. Og jeg husker jeg begynte i Stavanger, hvor jeg da kranglet med tilhørerne om det. Det var ikke mye krangel, men vi hadde en ordentlig debatt, til at jeg tror det siste foredraget jeg holdt i Førde, og det var rene gravølle, for på det tidspunktet så var alt falt fra hverandre innenfor teknologi. Når vi kom til 11. september og 10. september, så hadde jeg, altså, saken var at det hadde skjedd, du hadde fått mange tegn på forhånd på at finansmarkedene ikke var bra, og så får du denne her, som da naturlig nok får både tragisk utfall, både for selvfølgelig alle de alt, ja, og for verden egentlig. Så jeg har ikke noe mer følelse enn det at jeg synes det er mange ting som ikke stemmer i markedet allerede, men det betyr ikke at i morgen er tilsvarende 11. september. Heldigvis.
Men det er supert. Da tror jeg vi runder av og minner på at, som sagt, mye av det vi har tatt opp, blant annet den fulle sendingen fra CNBC, også lagt for en graf over en lang bilde på rentemarkedet tilbake til tidlig 60-tallet, der du får se litt perspektiv på hvordan vei ting kan gå hvis det snur. Også legger vi en rekke grafer vi har henvist til i episoden, og litt filmklipp og andre ting. Så hvis du vil lese nyhetsbrevet, så er det på tiderpenger.substack.com. Linken finner du på vår Facebook-side, du finner på bloggen, du finner i beskrivelsen av podcasten hvis du vil bare klikke deg rett inn. Og da får du nyhetsbrevet tilsendt samtidig som episoden går ut.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.